Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu...
Stop, Tomáši. Tady nejsme v Old Schooleru.
Ne?
Ne, mluv normálně, nenabízíš tady nikomu žádný investice ani levnou nemovitost. Pojďme se bavit o tom, co je tady před náma. Tak o tom, co tvoří naše životy.
Sorry, no, jsou Vánoce, víš, jak to je, já už se vidím pod stromečkem. Prostě tak neby mě, jo, já to sedu znovu, jo.
Dobře, zkus to, máš ještě šanci.
Dobře. Dámy a pánové, vítejte u prvního dílu našeho nového podcastu Drivers.
Výborně, naučil ses to.
Dík, jsem zkazil i ten název, viď?
Lehonce, ale budiš ti to odpuštěno.
Drivers, to, co máme tady na stole, tu hromadu toho železa, já myslím, že to dává samo o sobě odpověď, o čem se tady budeme bavit.
Určitě. A není to jenom o těchto z těch věcech, je to i vlastně o tom, co nás naše životy provází. A to je právě řízení. Ať je to do práce, ať je to soukromí, ať to jsou záliby, ať je to k pracovní činnosti.
Víš, na co jsme zapomněli, ty vole?
To povídej.
My jsme se nepředstavili.
A tak tebe každý zná.
No dobře, dobře, ale tebe ne. Takže
zaplať
ještě jednou
to.
Speciální nový měsíčník Drivers, do kterého si budeme já, Tomáš Nezmeškal, a
já, Michal Gregor,
zvát hosty z motorismu, z automotiv, prostě odevšať, co se nějakým způsobem týká kol.
Přesně tak, prostě lidi, kteří jsou postižený autama, ať už pracovně nebo soukromně, a vlastně nám sem vnesou nějaké svoje myšlenky nebo cesty, které je k tomu vedly. A já bych to hned začal možná trošku jiným způsobem. Tebe každý zná jako seriózního pána za mikrofonem, Old Schooler, ale málo kdo lidí ví, jak ty seš vlastně, že to řeknu, pošahanej autíčkář. Teď se nebudeme bavit o tvým klimatizovaným úvazu, ale pojďme se bavit o tom třeba, co máš doma.
Tak máš pravdu, že jsem takový ten motorista tělem i duší úplně od malička, protože už jako malý děcko, fakt jako malý kluk v těch 70 jsem strašně miloval auta, už to začalo i v takových těch vzpomínkách mýho otce, který samozřejmě to já nemám tu vlastní zkušenost, on mi to vyprávěl. Jsme třeba šli někde po Olomouci a byli mě 3 roky a tam prostě zastavila Dacia u chodníku a já jsem říkal, tatínku, ale on, ten pán má na blatníkách blinkry z Warburgu. Jestli si vzpomínáš takový ty boční, ty oranžový. A tatík jako říkal, mně se to moc nezdálo, a jak jsem to zčekovala, fakt jo, takže jsem měl od malička jako oko na ty auta. Určitě vzpomínáš na to, co jsme všichni zažili, že jsi naprosto dokonale rozeznal, kdy projela 1203, kdy projela Volha, Trabant, takže jsme ty auta poznali po zvucích a vlastně od malička mě ty auta hrozně brali a o to víc, že tehdy v tom socialistickém Československu, což je doba a země, kde já jsem vlastně vyrůstal, tak byly k dispozici právě spíš jenom velice byl omezený sortiment těch aut. My tady něco z toho máme, máme tady nějaký Škodovky, Stovky, máme tady nějaký Žiguliky, tamhle vzadu je nějaký polský Fiat. A mě strašně bavilo už jako malýho kluka se chodit dívat do mototechny, protože ty to určitě pamatuješ, že spousta našich diváků taky mototechny vždycky za tím areálem té prodejny měli takovou ohradu a tam měli vyskládaný ty auta, které byly zrovna na skladě. Taky mě bavilo jezdit na akce Homo do Štemberka, kde jsme očumovali v boxech, že jo, tam se jezdili soutěže aut do vrchu. A vlastně v roce 84 já jsem se do toho pustil i řekněme odborně, protože jsem šel do Bruntálu na automobilní školu a v podstatě jsem ty auta vystudoval. Takže jsem se zabýval i konstrukcí motorových vozidel, no a pak už samozřejmě časoponou trhnul a když jsem přišel do života, tak už to bylo jinde, protože socialismus mezi tím skončil, ale ta láska k autům zůstala. No a než se dostaneme k tomu, co já mám doma, protože to samozřejmě by na další povídání, tak ještě to teďka jako svičnu. A ty mě řekni, co ty a auta, jak ty ses dostal k autům?
Hele, v podstatě to bylo úplně přes kopírák, jako u tebe, protože já sídlištní dítě pražského sídliště Hostivář 80. let, tak to přesně byla přehlídka takovejhlech aut. A ku podivu na tom sídlišti se objevovaly i zajímavý auta z Tuzexu. Já si pamatuju, že jsme v ulici měli třeba Renaulta 5 Turbo, auto, který se normálně nikde nevyskytovalo. A soused měl Citroena BXO. Někdy v roce 86, 87.
To mělo plastovou přední kapotu.
A myslím, že dokonce i zadní plastový blatníky. Že to bylo celý takový. A takovýhle auta. A v podstatě tam to přesně všechno začalo. Ty auta, teď se tam objevovaly, já jsem si třeba hledal rozdíly, že tam přesně stála Dacia 13, ale kus dál stál originál Renault 12, který se vlastně jenom lišil, to málo lidí ví, jenom víčko nádrže, že vlastně Dacia ho měla z boku, když to Renault ho měl vzadu na zadním čele.
A protože já jsem naprostej hnidopich a totální detailista, tak ti ještě jeden rozdíl přidám. Dacia i Renault 12 měli takovej rohlíkovitej tvar středního sloupku volantu.
Ano.
A ten Renault měl uprostřed takový to logo, který všichni víme, co znamená. A ta Dacia tam neměla, ta měla takový ten erb, co má to UAP. Pamatuješ?
Vím, pamatuju, ale tohle to jsem nevěděl, protože já jsem nebyl spratek z dobře situované rodiny.
Takže tím, ses nikdy nepodíval dovnitř do té dvanáctky.
Přesně tak, my jsme byli odkázaní jenom na Škodovku. Jo. Takže o Renaultu jsem jenom snil se do něj posadit. Naštěstí otec nikdy nepodepsal, takže jsme neměli doma ani Renaulta, ani Dáči, ani Žigulíka.
My vlastně taky ne.
A to jsou vlastně třeba věci, které si teďkon plním, protože ty vlastně seš jeden z mála, kdo to ví, ale já vlastně v současné době jsem 3 dny vlastníkem starého Žigulíka 2101.
Jsme tady u těch Žigulíků, ptal si se, co máme doma a tak dál. Hele, já to auto, kterým jezdím teď, to je moje 21. Jo, protože já jezdím hodně, takže co 2 roky měním auto, ale tyhle ty moderní auta, ty já nepočítám, protože to je prostě sériová provenience, to je, jak říkáš, to je výrobní prostředek. Plním si radost tím, že si kupuju, takový blbý slovo, člověk si to spíš jako pořizuje, to je to slovo, protože kupovat už se to dneska nedá, že už to není jako v obchodní síti. Pořizuju si taky Žigulíky, mám teďka v současné době 4, ten nejstarší je z roku 1975, tady jsem od něho vlastně donesl originální technický průkaz, pak se na něho můžeme podívat. Úplně nejstarší jsem měl z roku 74, bohužel ten musel jít z domu, protože víš, jak se auta blbě uskladňují. To žere strašný prostor, já mám k dispozici jenom 4 garážové boxy, takže jeden jsem musel pustit. To je moje velká láska, ty auta mám v takovém fakt jako továrním stavu, hrozně si na tom vyhraju. A v rodině taky. U nás nikdy jako žádná Lada nebyla. Tatík můj vždycky mýval právě tyhle ty 110, pak 120, potom v té rodině, jako kde jsem žil, protože otec nežil jako s náma, tak tam taky jsme měli 110, 120, ale můj strejda v Karviné, to byl havíř. A ten jezdil takovou tou, ono se to jmenovalo béžová šampaň, 120. A jednoho krásného dne prostě přišel s tím, že si chce koupit Žigulíka.
Já tě přeruším, béžová šampaň, to je takový to, co vypadalo jako dětský zvratky na tom autě.
Přesně tak to vypadalo, jo. No. A ještě občas to bylo vylepšení tím, že to mělo tu černou vinylovou střechu a to byla ta tuzexová verze.
Ano, to bylo v tuzexové verzi, ale ostatní lidi ty to natírali tlumexem. Když vzal spodek tlumexem. A zůstalo mu kilo, tak to šlo přes střechu.
Tak. A pak byla ještě taková obrhnusná oranžová na těch 120. Říkalo se jí oranž brilantní oranž. To byla taková totálně řvavá oranžová a jednu dobu to byl strašný hit a všichni to chtěli, jo, a dávali se za to úplatky, abys to jako sehnal v té mototechně. No a pak jich bylo jako tolik, že to vlastně zase už nikdo nechtěl, protože...
To byla taková ta oranžová, co vypadala jak vyšisovaná plechovka od Coca-Coly.
Přesně.
Mám pocit, že jí měla máma na 105, když si koupila užovku starou. A bylo to volezlý, hnusný. A ta barva byla nechutná už jako od začátku, tak. Že nechápu zvrácenost, že se tohle někomu líbilo.
Protože tehdy v těch barvách, oni vždycky to dělali v 6 základních barvách. A když se něco z té řady vytáhlo ven, tak ty lidi to strašně zajímalo. A problém tady těch čučavých barev je ten, že oni se strašně rychle ohledí. Jo, takže oni jsou chvíli zajímaví a nakonec stejně zjistí, že ty klasiky jsou prostě klasiky. Ale zpátky k tomu mimo Strejdovi. Strejda se jmenoval Jarek, byl Břeclavák a když si v 60. letech přišel do Ostravy nebo do Karviné na nábor, na důl, no a samozřejmě jako správnej havíř taky občas dělal na čelbě, dělal rekordy a jednou prostě krásný od dne přišel takový jakýsi celý jako rozpačitý a říkal, my jsme dostali místo peněz, jsme dostali poukázky na Žigulíka. tak já bych si asi nějakého koupil. A tak jsme šli v Olomouci do Mototechny, která byla na ulici, která se dodnes jmenuje Envelopa, to je takový zvláštní název Envelopa, i ta čtvrť se tak jmenuje, a tam tehdy měli už ty nový, ty takzvaný ty hranaťáky, 0,4, 13-stovku, 0,5, 15-stovku a 0,7, 15-ku vlastně v té S-kový verzi. A mu se to ale jako nějak moc nelíbilo. On chtěl takového toho klasického žigula, tak jak tady máme jednoho tady vystaveného z takzvaný toho kulaťáka.
Ještě v podstatě to, co ještě nejvíc vycházelo z Fiatu a bylo přesně, nejpodobnější tomu přesně. Originálu.
Ale nechtěl to 12-stovkou verzi. Jo, tak a oni mu jako říkali, tak vám by tady na tu poukázku byste si mohl koupit 16-stovku, to byla vlajková loď tehdy, ty fabriky, že jo, toho vazu, ale neměli, jo, a on tehdy jako nějaký telefony nebo něco a měli ji v Ostravě v Mlýnské ulici v Mototechně. A tehdy si vzpomínám, jak jsem k němu přijel do Karviné a jeli jsme to auto vyzvednout a jak to bylo v roce 1982 a jak to vyvezli z té prodejny, to bylo naprosto neskutečný. Byla krásná taková ta hráškově zelená barva, on podle toho tomu autu pak říkal rosnička. Vevnitř to mělo nádherný žlutý interiér z takové té žluté imitace té vepřovice. Fantasticky to auto vonělo, protože tyhle auta prostě měly charakteristickou vůni a třeba proti té Škodovce to bylo úžasný už v tom, že oni kombinovali barvu karoserie a interiéru, jo, protože Škodovka ta jela, tak jak to tady vidíte, jela prostě v černý a zvenku z toho mohl mít naštrejchovaný, jak si chtěl. A tam tehdy vlastně začala ta moje láska k těm žigulikům, protože my jsme do toho auta sedli, to byl naprosto neskutečný pocit. Protože já jsem byl zvyklý na ty Škoduly, i on tu Škodovku měl předtím stovku přesně v téhle barvě, pak tu 120, jsme tam přijeli z té Karviné, to víš, jak se ozývala 120. Všecko drnčelo, vevnitř byl krava. Teď ten zvuk tam to je rrr, že znáš to prostě, ten vysoký.
Tam hlavně u toho žigulíka prostě člověk měl pocit, že vlastně sedí v něčem, co je v úvozovkách víc. Rus vlastně zakázal celý tu bloku se nějakým způsobem odlišovat, dělat něco zajímavého, ale sám pro svůj trh to produkoval.
Ten to dělal.
A v podstatě pokud člověk neměl vazby na to, aby se dostal k něčemu zajímavému z Tuzexu nebo ze západu a chtěl něco víc než přesně tuhle tu sterilní, bezemoční, bezduchou Škodovku, ano, tak v podstatě musel šahnout po tom žiguliku.
Tak. A já jsem do toho žiguliku sedl. A teď samozřejmě obklopil ten luxus, ten plíš na těch výplních dveří, těch 5 budíků na té Abarth desce sportovní, ten italský design, ta vůně, té kůže. A hlavně, co si dodnes pamatuju, to byl největší dojem, který na mě to auto udělalo, bylo ticho. V tom autě bylo ticho. A když to vlastně nastartoval, tak ten kultivovaný motor, který měl 1600 kubických centimetrů, nevydával ten řinčivý škodovkový zvuk, který vypadá, když se sype železářství urota z prvního patra do přízemí, jo? Ale krásné takové to předení té kočky, pamatuješ, jak ty žigulíky měly jako to kultivovaný hladký chod, no samozřejmě ten mňoukavý zvuk té převodovky, no a když se rozjel, tak to byl prostě absolutní orgasmus, protože to auto jelo tiše, plavně, po těch silnicích se to pohybovalo houpavě. Byl to prostě luxusní kočár. Proti té tvrdé Škodovce, která odskakovala na každém kamínku, to auto prostě bylo cítit, jak je pevný, jak je festovní, a na mě to tehdy udělalo dojem, že to je absolutně jako dokonalý stroj. Samozřejmě dnes už to vím, že to byl 10 let starý výběhový italský Fiat, ale ve srovnání s tou českou proveniencí. A co mě teda naprosto okouzlilo jako kluka, který se vždycky vyznal v autech a obdivoval to, já jsem měl na žiguliku vždycky rád, jak oni mají řadící páku nasazenou přímo vlastně na té převodovce. Že tam nemají to převodový ústroj, takže ty vlastně řadíš velmi přesně a velmi krátce přímo jako do zubů. Jo?
Protože ono to je přesně ta korespondence s tou koncepcí toho auta, že Škodovka vlastně, když ti vyjela, tak samonosná karoserie s motorem a s převodovkou vzadu už vlastně byla zastaralá v době, kdy v Boleslavi nakreslili.
Kdy vyprodukovali.
Přesně tak. Takže to už bylo 10 let za Zenitem. Oni prostě ze zastaralý Octavie, která seděla na rámu, ale měla aspoň náho na zadek, to znamená, že byla vyváženější, najednou přešli tady k tomuhle tomu nesmyslu. Já vůbec nevím vlastně proč, protože není to ani finančně úsporný pro tu automobilku, co se týče jízdních vlastností, byly příšerný. I když vlastně dneska na ty auta koukáme, že je máme rádi, to si budeme nalhávat. Ty jízdní vlastnosti byly naprosto děsivý. A vlastně ta Lada pořád nesla ten krásný koncept těch relativně sportovních aut z Itálie, kdy si vlastně běžnej úředník v italské firmě mohl prostě koupit relativně dobrý auto s dostačujícím motorem, ale s náhonem na zadek, kdy to auto bylo vyvážený a fungovalo.
Ty jsi položil takovou řečnickou otázku, proč to udělali. Já to vím, proč to udělali, protože oni vlastně začali v těch 50. letech velice pokukovat po tehdy moderních koncepcích, který měl potom třeba Renault 8, což bylo všechno vzadu, Porsche 911, což samozřejmě jako jo, protože už Škoda 1000 MB, které samozřejmě znalci vědí, že to bylo podle Škoda 1000 malých bolestí, protože Škoda 1000 MB, tak tehdy to byla moderní koncepce, protože to tehdy tyhle ty auta to jako měly, jo, že Volkswagen Brouk, jo, vlastně taky všecko vzadu, jo, jenže, to je právě to jenže, zatímco Renault 8 dozářil na konci 60. let a pak velice, ale velice progresivně právě Renault přišel všechno vpředu, že jo? Protože dali přední náhony a už třeba to je i známá ta storka, jenom se tady o tom zmíním, když vlastně tehdy ti Rusové, nebo respektive Rusové, to je špatně jako řečený, Sovětský svaz, jo, chtěl postavit svoje impérium na kola, no tak začal hledat na západě nějaký vhodný auto. Jo. Rovnou zamítli Německo a rovnou zamítli Velkou Británii, to nebylo možné z ideologických důvodů. Takže jim zůstala Francie a Itálie, kde v té době komunistické strany těch zemí měly velké vliv a seděli ve vládách, jako v opozici, ale byli tam taky nějak, nebo byli nějak prostě vlivoví v té politice. Tak si řekli Renaultům o koncept a řekli si Fiatům, že jo. A zatímco Renault dodal Renaulta 12 v podstatě, což byl velmi progresivní koncept všeho jako vpředu, no tak Taloši dodali tehdejší auto roku Fiat 124 a ten jednoznačně zvítězil, což je vlastně tady potom ta takzvaná ta kopejka, protože oni to přizpůsobili svým podmínkám a začali to vyrábět. A než tě zase pustím ke slovu, tak jenom řeknu, proč se v socialistickém Československu nevyrábělo nic s náhonem vpředu. Byť taková NDR to standardně valila od těch 60. let, protože tráboše a varťáky měli všecko vpředu. Normálně, schválně teď jako blbá otázka, my jsme dneska si řekli, že jdem improvizaci, takže nejsme připraveni. Schválně zkusím, jestli to víš, proč Československo nemělo nic náhonem vpředu.
Já si myslím, že hlavně z toho důvodu, že by to ohrozilo ten sovětský produkt, to znamená, když oni vlastně dostali licenci na Fiata 124, tak potřebovali, aby jiný země nevyráběly nic, co by jim bylo konkurenceschopný.
Jako je to jenom částečná pravda, ta úplně největší pravda je naprosto komická, je typicky socialistická, protože...
Nebyly prachy.
To nebyly nikdy na nic, ale NDR měla ty přední náhony a ty Rumuni taky, že jo, nakonec ty dácce, že jo.
Dobře, ale tak Rumun to zase celý přesně převzal od Francie.
Víš, čem byl ten problém? Československo nemělo výrobní kapacity a výrobní linky na výrobu homokinetických chloubů. Že neumělo vyrobit ty poháněcí ústrojí a muselo by je kupovat v NDR od toho web Eisenach, jo, nebo AEW Eisenach, který to dělalo na Varťasy. No a ty s něma řekli, že s něma udělají společný model, do roku 79 se pokoušeli, pak to zdechlo, ale řekli jim, že nasrat, protože sami máme málo.
Takže... Hele, tak tohle se teda přiznám, že je pro mě úplně nová informace, no. Je velice úsměvná a jako zase mi to doplňuje nějaký to vzdělání a tu historii a je to bomba teda, no.
A je to typiš socialistiš, že jo? Prostě nedáme, sami máme málo.
Ale i prostě přesto vím, že třeba protože dost lidí ví, že já dělám ve Škodovce, tak... Škodovka vyráběla, nebo vyrábila, připravila koncept krásného a funkčního auta s předním náhonem. A bylo jako velice, velice dobře vymyšlený, vyvážený i s povedeným motorem a Ke mně teda přišly informace, že to přesně bylo za A, na to nejsou peníze, a za B přesně zatrhnul to soudruh z Moskvy, protože to vlastně ohrozilo žigulíky. Že ten žigulík měl být na tom, když to řeknu, na tom vrcholu toho potravního řetězce k těm motoristům, tak prostě máš prachy, kup si žigulíka. Nemáš prachy, kup si cokoliv jiného, ale nebudeš mít tu kvalitu. Že to řeknu, bylo to takový separátor chudoby.
A ještě je zajímavý, co se vlastně stalo v roce 1971, když první žigulíky přišly na trh. Protože ceny se stanovovaly tehdy centrálně. Mm-hmm. A tato Škodula, kterou tady máme před sebou, ta stála do té doby 65 tisíc. Mm-hmm. A soudruh rozhod, že 65 tisíc bude stát ta 1200 žigulík. Takže tyhle ty auta musely z ceny okamžitě. Jo, je to dobře vidět na těch starých světech motorů, který mám, jeden z nich jsem taky přitáhl dneska. Škodovky tehdy museli ustoupit z cenových pozic. Jo? Čili vlastně příchod té Lady na ten trh znamenal, že Škodovka musela jít na cenu 59 tisíc, 65. Takže ten tvůj separátor chudoby, to je dokonalý jako příměr. A ty už to tady taky řekl, jo? Že bolševik si dopřával, co jiným zakazoval. Protože oni suverénně vyráběli třeba Volhy, které měly 2,5-litrový motor. To byl Mercedes východu. Jo, a oni uměli jiné věci. Oni dokonce do Volh 24, to jsou ty slavný pražský taxíky hranatý, že jo, s tím kostkovaným pruhem na boku, oni do toho rvali dokonce dieslový motory Peugeot Indenor, což pod vlajkou firmy Scaldia, jo. To bylo jediný socialistický auto osobní, který se dalo sehnat v naftě.
Mám ale pocit, že se nedalo sehnat do soukromého sektoru, že to sloužilo ne. Přesně jenom do podniků, nebo maximálně taxikáři se k tomu dostali, protože že jo, naftu tenkrát nikdo nechtěl, takže to do toho cpali.
No.
A mám pocit, že to byla vlastně jediná vstupenka, kdy Volha směla vstoupit na západní trh a myslím, že tady s tím motorem se to prodávalo Finsko, Švédsko, Norsko, nějaký tyhle skandinávský země, že tam se tím snažili prosadit, absolutně se jim to nepovedlo. A dokonce, když mluvíš o té 24, tak byly i verze s osmiválcovým motorem. Ty měla hlavně KGB a u nás sloužily u ambasády, myslím, že do českých služeb, ať už VB nebo požární ochrany, se vůbec tyhle ty osmiválcovky nedostaly.
Jedna věc je fakt, že oni v tomto experimentování jako byli daleko. Oni dokonce do žigulíku dělali i elektromotory, měli i elektroverzi a měli i dvě verze s vanklovým motorem.
Jo, což... Já tě přeruším, ono to spíš nebylo experimentování, ale to bylo, hele, on to má tamhle soused ze západu, tak mu to ukradneme a zkusíme to u nás.
Takhle to dělali. Sériová výroba to nikdy nebyla, ale víš, jednu věc jako musíme říct, tehdy se vrátíme zpátky k tomu trhu, pojďme si ho trošku jako rozsortovat. Co na tom trhu vlastně tehdy bylo? Pojďme si to vymenovat pro obyčejný lidi. Tak úplně nejlevnější, ten největší, jakoby shit.
Já tě nejdřív zarazím, ale ty ten trh musíš trošičku rozdělit, protože tady fungovaly tři trhy. Za A byla to Mototechna.
Tak já budu popisovat Mototechnu, jo?
Ještě jenom doplním. Tam byl Tuzex, kde si se mohl dostat k úplně něčemu jinému.
Ano.
A třetí, ten nejdůležitější, to byly Ojetiny.
Tak. Já jdu na Mototechnu, jo, to by nechám Tuzek za Vojetiny. Tak Mototechna, to byl Trabant, 601S, sedan. To byl Trabant 601 Univerzál, kombík. Nad tím stál dederonský Warburg 353V sedan a 353 Turist, kombík. To, proč vyjmenovávám ty kombíky, má svůj důvod a hned se k tomu dostaneme. Pak byla Dacia 1300 Univerzál vlastně v kombíku, která u nás nebyla dostupná, až pak 1301 přišla v kombíku. Mm-hmm. Pak to byl polský Fiat ve verzi 1500, 1300 se sem vůbec nevozila a nákladní nebo kombi verze taky ne. Pak to byla Zástava nějakou chvilku, pak to samozřejmě byl ta Lada, čili ten VAS, to byla ta 01, to byly 12, pak byla 02, to byly ty kombíky, 03, 1500, 06, 1600. Pak co tam ještě vlastně bylo? Samozřejmě Škodovky, všechny Škoda 100, 110, 120, 125, 130, jak to šlo v tom čase.
včetně závodních speciálů, včetně, který se dali koupit přes Mototechnu.
Včetně závodních speciálů, samozřejmě kromě třeba 130 RSky, že jo. No a pak to byl ještě do určité doby Moskvič, jo, který byly napřed v ty verze, v ty starší, že jo, a pak přišly ty 2140 a tak dál a pak to skončilo. Když si to vezmeš, dvě ruce, jo, prsty dvou ruk mi na to jako stačily, na celou tu nabídku, jo. Ten výběr byl skutečně velice jako omezený, dokonce se říkalo, že se nakupovalo takzvaně stylem Dodo, dodělej doma, protože ty jsi přišel a chtěl jsi třeba barvu, barva nebyla, jo, tak dále, tak dále. Takže ty se různě kombinovaly typy. Ty lidi tehdy měli jako velice omezenou tu nabídku, protože třeba, nebo možnosti, že třeba ta Volha, o které už jsme se bavili, tu jsi nekoupil v běžném. Nová se koupit nedala, ale dá ojetá, to stalo 105 tisíc.
Já ti ještě jenom skočím do řeči, u té Mototechny, ty jak jsi říkal, že lidi měli omezený výběr. Tak ono to hlavně bylo v těch barvách, protože ty auta se dávaly v podstatě v jedný unifikovaný výbavě a nešlo to jako dneska, kdy přijdeš a řekneš, já chci tuhle Škodovku v téhle barvě. Ne, prostě přišel úředník, který ti řekl, máme tady tohle,
chceš to?
Něco z toho si vyber. A zase to nahrávalo tomu černému trhu, kdy se přesně strkaly obálky, až vám přijde červená, zavolejte, dejte mý stranou, že jo?
Tak. Takže takhle to běželo v té Mototechně a na tom nebylo zase až tak nic jakoby moc zajímavého. Jo a samozřejmě už jsem o ní mluvil, možná se mi teď nevyjmenoval v tom výčtu ještě ta Dacia, ale myslím, že jsem s ní začínal. Tak, takže v té Mototechně v podstatě, když jsi měl štěstí, tak se dalo říct, že se tam dalo vybrat z těch 10 typů. Jo? A to ještě se strkaly obálky, abys dostal barvu nebo nějakou výbavu. A když to nedostal, tak se to pak řešilo tak, jak můj otec, jsem si koupil 120 S-ku, jako by to byla tehdy vlastně, ona to nebyla 105, ale byla 120 bez označení. Měl tam 105 S-kový jako palubní přístroj a pak si dokupoval ten štít s těma budíkama a doma potom se to předělávalo. Ovšem Tuzex.
No, to bylo úplně jiná liga. Protože Tuzex tenkrát vlastně dovážel auta, on byl vlastně jediný, kdo to uměl dovést na míru. Vím, že lidi, kteří na to měli a věděli, do kterého Tuzexu jít, tak třeba tenkrát šlo legálně koupit BMW 528i, někdy v roce 83-84, něco na tu dobu nevídaného. A pamatuju si, že na Praze 4 pod bývalým Motokovem, tak tam bylo právě Tuzex, protože můj otec pracoval v Motokovu a dole vždycky to byla přehlídka takovejhlech aut. A tam stály i takový zajímavý verze, který pak člověk přesně tady v ulicích nepotkal. Už jak jsem zmiňoval, Renault 5, ale ve verzi turbo. To tady nebylo. Byly tam přesně Renaulty 18-ky, to možná asi lidi znají z Chobotniček z druhého patra, tam byla myslím 18-ka, že jo?
Taky 9-ky, to bylo auto roku 80.
Ano, ano. No. Dali se tam koupit Fiaty Uno, později i Fiaty Tipo a takovýhle zajímavý
Regata.
Auta. Regata, ano, to bylo odporný auto.
Odporný, krabice od bot.
To se opravdu nepovedlo. Dokonce i tenkrát jedny z prvních Seatů, to byly tenkrát vlastně převlečený Fiaty, tak v těch 60. 70. letech se tam dali koupit Fiaty 600 a zároveň i Seaty 600. Co tam ještě bylo?
Chryslery,
ano, 180-ky.
To bylo jednu dobu hodně rozšířený auto, Chrysler 180. A
teď si nevybavím, pod koho patřila Simca, protože Simca tady měla
vlastní síť servisů.
Právě, ta tady měla vlastní síť servisů, Simca Talbot, jo, to byla stejná automobilka.
Na Pankráci byl velký servis Simca.
A těch aut tady bylo docela hodně. A teď si nepamatuju, jestli se Simca a Talbot kupovali jenom přes Tuzex, anebo se kupovala právě u nich.
Simca měla i vlastní prodejny. A jestli si vzpomínáš na ten normalizační seriál Dynastie Nováků.
Nedávno jsem na něj koukal.
Tak ten Jarda Hanzlík tam vlastně hraje toho Pepu Nováka, vlastně je zaměstnancem té Simky.
Ano, ano.
Jo, takže a ta Simca byla někde na Pankráci a oni měli i vlastní, dneska se říká showroomy, tehdy se tomu říkalo prodejná, že jo. Nebo...
To je pravda, že vlastně ta Simca byla úplně separovaná od nich a nevím proč, ale tady byla hrozně tolerovaná.
To byl jako, když tak jsme přeskočili, to byl takový zajímavý jev toho socialismu a já už jsem to tady zmínil a je to i v této souvislosti, Všimni si, kolik tady bylo i francouzských filmů, komedií, já nevím, s Belmondem, s Delonem a tak dále, a i italských. Protože francouzský a italský výrobky i produkce, i kultura byly ve východním bloku tolerovány, že znovu to zopakuju, protože francouzská a italská komunistická strana byly významnými politickými silami té doby a naši komouši je prostě brali jako něco, co se jako dá podporovat. Jo. Věci, které šly třeba z Ameriky a tak dále, to bylo úplně špatně. Jako.
Je to pravda, že ta Francie, Itálie tady byla tolerovaná, jo? A hodně se to na těch silnicích projevovalo.
Jo. Bylo tady hodně italských, bylo tady hodně francouzských a dokonce se tam dalo překvapivě na tehdejší dobu, na tehdejší poměry jednoduše vycestovat. Jo? Ne, že by to nebylo s obtížemi, ale do Itálie nebo do Francie se dalo vyjet.
No ale když se vrátím k těm autům, tak jsem si vzpomněl ještě hodně, co se v Tuzexu dalo koupit, co frčelo, ale byla to tuším až tak druhá půlka 80. let a to byly Fordy. Mm. Hodně tady jeli Fiesty, samozřejmě kde jaký vexlák, to byla Sierra. Jasně. Ale těch Fordů, těch tady bylo relativně dost.
Eskorty, hodně.
Eskorty, ano, máš pravdu, ale myslím, že jsem chodil jenom ty nejzákladnější motorizace, což byly 1.4i, nebo 1.3i možná ještě, a takový ty zajímavější, to jsem vůbec nechodilo, třeba jako Ford Orion, to se tady nedalo koupit. Že to bylo omezený, ale dalo se to koupit a přesně, mohl jsi naporoučet z nějakou výbavu, měl jsi výběr asi ze 3 a několik barev.
Ještě se tady jednu dobu, chvilečku, začátkem 70. let prodával, 80. let, promiň, na přelomu, Ford Taunus.
Mm-hmm.
A z okolností mi to proto, protože moje pražská teta si jeden v Tuzexu koupila. Ta ona dělala v nějaký PZC. A mě to tehdy připadalo jako naprosto neskutečná věc, že to dovezli minimálně z Marzu, ale to byla ta nejzákladnější výbava, ty vole, jo. Všecko ve švihadlech, jo, tam v životě neviděl nic elektrice. A Dederoni, teď jsem si vzpomněl, ty mě vždycky vytáhneš, víš, z paměti takovýho nějakýho červíka. Dederoni strašně moc jezdili asi 3 roky v Mazdách 323. A ten důvod byl ten, že NDR tehdy vyhandlovala s Japonskem, který mělo nějakou brutální krizi v hnědým uhlí, že jim tam poslala hromadu nějakých lodí s hnědým uhlím a oni jim zaplatili tady těma 323.
Jo, tak to je pro mě úplně nová informace.
Takže jednu dobu NDR byla zaplavená Mazdama 323, mm-hmm. takovýma těma hatchbackama, těma kraťasama. Jo.
No tak tenkrát 323 vlastně byl jediný model. No. To přesně přišlo až třeba v 90. letech, když měl od jednoho číselného označení vlastně několik karosářských verzí. Tak
tohle byly v 80. začátek.
Ale to, co říkáš, tak jsi mi taky hezky nahrál. Vzpomněl jsem si na jednu značku nebo na jednu automobilku, kterou si nezmínil, mm-hmm. v Mototechně. No. Pamatuješ na legendárního, příšerného, odporného, nefunkčního Olcita?
No Ježíš Maria, tak to máš pravdu, ale nezmínil jsem ho, proto zapomněl jsem, to ad jedna, ad dvě, Olcit bylo auto, které už jsem úplně nebral na vědomí, protože to už přišlo v době, kdy já už jsem byl dospělej. My jsme tomu říkali obrácená vana, protože přesně tak to vypadalo, on to vlastně vycházelo z Citroenu 11, tuším.
Ale to označení nevím, ale z Citroenu to ano. vycházelo.
A bylo to absolutně hnusný auto. V té době se to stalo totálním hitem. Všichni vexlové to chtěli a byly dva typy. Jeden takový základní a druhý takzvaně s plastama. Mm-hmm. Na bocích takový. Ano. A nejvtipnější na tom bylo ta klasika, že jo? Zase jako Rumuni opět převzali něco, co tam v té Francii už vylili jako na smetiště. A to mělo takovou tu typickou francouzskou věc, ten jednoramenej volant. To mě vždycky strašně sralo na těch francouzských autech, vypadalo debilně. A třeba Citroën CX Palace to měl takhle do boku. Jako. Mm-hmm. Jo. A měl takový ty moduly, ty uši, místo těch páček, ty otoční. Hele,
vím, že to tam bylo. V životě jsem v Olcitu neseděl.
Já, jo.
A přišlo mi, že nevím, kolik vy musíš mít vysokých škol, aby si pochopil ovládání toho Olcitu. Bylo to naprosto děsivý.
Strašný. Takový ty moduly, který jsi furt tak nějak přepínal jak idiot, jo. naprosto nedostižitelný ve všech autech používaný systém Lukas Páček, že je dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Prostě naprosto intuitivní věc, jo. Ty Frantici vždycky potřebovali mi nějaké extra boost, jo. Tak tam narvali takovýhle, no ale proč o tom mluvím? Za prvé to bylo debilní, za druhé se to špatně ovládalo, za třetí to brzo šlo jako do kytek a teď k celkovému tomu Old City. Hnili na potkání.
Ano, teď jsem to chtěl říct, to mělo nulovou antikorosku.
Tak.
A mně přijde, že už to sníli vyráběli.
Do toho, když si sed, to se říkal jako i vtip tehdy, že sednou dva borci do Old Citu a ten jeden říká, slyšíš to? Ten druhý říká, co to je? A on říká, toto auto žere res, jo, protože to fakt zhnilo, to ty zhnilo na počkání, to auto.
Já si to přesně pamatuju na košíku na parkovišti, že si to pár sousedů koupilo. Přišla první zima a tragédie a už všichni žebrali Tlumex, IPU a už se to spravovalo. Nikdo to nechtěl opravit, nikdo to hlavně neuměl opravit. Pamatuju si, že to auto mělo hrozný chyby na elektrice. Všude do toho teklo. To bylo opravdu, to bylo neštěstí.
To auto mělo dvě pro mě jako člověka, který strávil studia konstrukci automobilu, naprosto neuvěřitelné věci. Tak ta první věc, ta vycházela vlastně ještě z Citroenu 2CV, to nemělo brzdový bubny v nábojích kol.
Ale u převodovky ale na polosách.
U převodovky na polosách, čili ty brzdový bubny byly u motoru, jo. Čili naprosto nepřístupný. Výměna brzdových desek nebo brzdových paken se rovnala tomu, že zmusel prostě pod auto, pod motor. A druhý díl, to nevím, kde na to ten Citroen jako byl, to mělo svíčky ze spodu motoru. Mm-hmm. Jo?
Tak to vůbec nevím.
Oni měli to udělaný tak, že normálně máš, že jo, máš blok motoru, že jo, a v hlavě máš svíčky. A Citroen je měl ze spodu. Jo? Čili to v životě nemohl udělat na chodníku nebo na silnici. To potřeboval speciální klíč pod auto. A tyhle věci, když jsem tehdy na tom Old Citu viděl, když pominu, jak to bylo hnusný, když pominu, jak to hnilo, když jsem viděl tohleto, ty brzdový bubny u ty převodovky a ty svíčky, jsem říkal, ty vole, který kokot jako tohle jako vymyslel.
Jo. Tam ještě bylo úplně šílený, jak ten motor byl nějak našikmo, byl na vlastně blbě položený. A z důvodu, aby se to auto vyvážilo, tak vlastně v motoru byla hozená rezerva.
Což znamenalo, protože ty to víš, ale naši diváci to nevědí. Když vyhodil rezervu, tak to auto se při pravým rejdu mělo tendenci převracet přes pravý blatník za zatáčky ven. Strašný.
No, zaplať pámbu, tyhle z ty doby už jsou pryč. Pojďme se přenést o pár let dál a přesně k těm současným autům. Jak vnímáš ten rozdíl mezi těma starýma, novejma autama? Protože jsou to auta, se kterýma přicházíme do styku. Přesně, máme nějakého toho svého v uvozovkách dělníka, to znamená moderní funkční auto s veškerým vybavením, kde v takovejhlech autech to bylo vybavení ze Star Treku.
No.
Zvykli jsme si na to, dneska už vlastně si nedovedeme představit mít auto bez toho a najednou vo víkendu v létě sedneš tady do téhle starý fosílie. A jak vnímáš teďkon moderní provoz toho, co jsi zažil?
Víš, ta otázka je a není složitá. Je jednoduchá, ale není jednoduché na ní odpovědět, protože já už jsem na cestách dlouho. Já mám řidiče jak od 85. roku a hlavně už jsem najel kilometricky tak, že už tam bude jako to za tím číslem už bude jako 6-0, protože každý rok jezdím 50 plus jako 1000 a ten provoz se strašně proměňuje. I když jsem začal jezdit, tak já jsem strašně rád jezdil po Praze. Já už jsem to popisoval i v těch svých příspěvcích. V Praze byl tehdy úžasný provoz. Do Prahy se jezdilo zakárovat, protože Pražáci jezdili vždycky jak kurvy. Jo. Ale rychle...
To nám zůstalo do dneška.
To nám vám zůstalo. Jo. Protože já jsem naturalizovaný Pražák a samozřejmě ten provoz tady žiju těch 40 let. Ale v Praze se jezdilo rychle, jezdilo se přesně a jezdilo se ohleduplně, protože už v těch 80. letech Praha byla tak strašně zacpaná autama, ale tak, že už tehdy se chápalo, že když si ty lidi občas nedají prostě rytířsky někde přednost a tak dál, tak nikam nedojedou. Jo? Takže ten provoz tehdy fakt vnímám tak, že jet autem z Olomouce do Prahy po dálnici, to byla dovolená. Protože já jsem cestou do Prahy potkal 40 aut na té dálnici v jednom směru, 40 v druhém směru. A když náhodou jsem jich potkal 100, tak jsem říkal, dneska to je teda hustý. Jo? Dneska jedeš z Olomouce do Prahy konstantně 80, furt nepřetržitým štrudlu a to ještě hodinu a půl, jako si dáváš páva u Brna. Jako jo. Takže před 40 lety jsme jezdili 2,5 hodiny Škodovkou 120 do Prahy. Letos, nebo teď, jezdíme 5 hodin bavorákama do Prahy. Pokrok nezastavíš. Na dálnice je furt ta sama. Jenom ty auta.
Nádherně řečeno.
Tak to bohužel je a já to jezdím 2x týdně, Michale, takže já o tom můžu vyprávět celý legendy. Po Praze už se dneska jezdí blbě, protože ten provoz už je tak hustý, že taková ta, to, co mě imponovalo na pražském provozu té doby, že byl rychlej, svižnej a prostě organizovaný, tak už je dávno pryč, protože dnes už se v Praze furt stojí. Jo? A navíc není kam o to zahodit. Když jsem ještě já začínal jezdit, tak ještě pořád řidičství bylo něco, kdy jsi musel být napůl řidič, napůl závodník, no tak třetí půlka není, tak třetinově, a třetinově automechanik. Protože jsi musel umět si vyměnit prdlou strunu od plynu. Jo. Jsem tam vytáhl i přitlačák jako ze spojky, když ti to odešlo. To už dneska vůbec nikdo nedělá. Když jsme zvedli haubnu, tak jsme věděli, co je rozdělovač, co je zapalovací cívka, uměli jsme dokonce naštelovat vůle na ventilech, jo, měli jsme na to takový měrky. To už dneska nikdo nedělá. To je ten rozdíl, když sedneš do toho starého auta, do toho nového auta. Já strašně rád řídím moderní auta, protože, už jsem to řekl, mám ty 4 veteránky. Já když se svezu tady těma autama, tak ty auta proti těm dnešním autům mají jeden obrovský benefit. Mají fantastický kontakt s okolím. Mají tenky, sloupky Ačkový, takže krásně z těch aut vidíš. Tím, že jsou ty auta menší a nižší, tak máš pocit, že jsi daleko v těsnějším kontaktu s tou vozovkou, s tím okolím. Navíc nejsou tak odhlučněný zvukově a navíc to nejsou takový ingoty, protože když otevřeš dveře u toho mýho bavoráka, který ho teďka mám, tak to jsou takhle tlustý vrata, jako jo. To je kovadlina strašná. Tyhle auta ještě byly z nějakého lidského plechu a co víc, utlačíš to rukama, jo?
To je pravda.
Tu krávu, se kterou jezdím, rukama neutlačíš, to váží 3 tuny, ty vole. Tohle to vážilo 700 kilo, jo? Ale když potom samozřejmě sednu zas do toho moderního auta, tak najednou člověk si uvědomí, jak ty ovládací síly jsou lehký, jak ty auta jsou jakoby přesnější v tomhletom. Ale už to není o tom, že bys cítil na plynu ten karburátor, jo, ta mechaničina je z toho pryč. Dneska ty vlastně vydáváš elektronický pokyny nějakým joystickem, který ovládáš nohou, aby to něco dělalo. A ten hlavní rozdíl, když už jsem pomenoval ten provoz a tak, je v tom, že já pořád říkám, tyhle auta, na tom se ti nemůže vůbec nic posrat. Když se ti na tom něco posere, tak to opravíš. Tohle auto jede za všech okolností. To jede furt, to vždycky nakopneš, protože to je tak jednoduchá kovářina. Prostě pokud od auta chceš, aby se hejbalo, tak tohle se hejbe vždycky. A úplně jedna věc na závěr a pak mi to řekneš ty, jak to máš ty. Já v tom svým autě, kterým jezdím a který nejspíš všichni znají, protože občas hraje v nějakých mých příbězích, to auto bylo drahý jako prase, umí všecko, ale nemá takovou věc, jako je rezervní kolo. Takže já, když tohle někde píchnu, tak budu volat helikoptéru, aby mě laskavě odtransportovali někde z nějaký dálnice. A já když vyjedu s tím svým žigulíkem do lesa a pichnu kolo, tak vylezu ven, ty vole. Počprajcuju to někde v opařez. 4 šrouby, 1, 2, 3, 4, kolo a za 5 minut frčím dál.
Protože to přesně rezonuje s tou myšlenkou, že dneska už vlastně nejseš řidič, seš obsluha. Nic víc. A vlastně se ani nepočítá a nepřemýšlí se nad tím, že by to ještě dneska někdo uměl, nebo dobře, on to umí, ale že to nechce dělat. A já ti můžu říct, že já třeba zjišťuju na sobě takovou tu otupělost, kde já tady do toho spadám taky. Já když jedu prostě svým autem, já mám český Bentley, Superba, stane se mi něco takového, já už jsem ve fázi, kdy si vlastně řeknu, já to nechci řešit, já to nechci opravovat. Já tam třeba rezervu mám, ale mně se úplně příčí jenom ta myšlenka tam jít, šahnout, vyndát.
Za špinice
a někde to udělat. Radši zvednu telefon, zavolám si asistenci, přijede někdo, kdo je za to placený, třeba přes pojišťovnu, udělá to a já mám vlastně svatý klid a odcházím. A vlastně zjišťuju, že to je celá ta filozofie teďkon těch nových aut a dokáže se ve mně přepnout tenhle ten extrém za minutu, když vlezu do nějaký přesně tady týhle starý fosilní vrány. Tak já najednou zjišťuju, že přesně toho pohodlného člověka nechám venku a sednu si tam já, když jsem schopnej špinavejma rukama si na tom cokoliv udělat, cokoliv se na tom stane, to rychle vyřešit a s těma špinavejma rukama si zase šahnout na ten volant a vlastně řeknu si, že mi to vlastně úplně uprdele, tak ho prostě utřu. Ale nedovedu si představit, že bych špinavý ruce si otřel do koženého volantu v Superbu. Prostě bych to neudělal. A to mi prostě přesně přijde taková jako na jednu stranu škoda, na druhou stranu výhoda, protože my vlastně dneska cestujeme víc bez starosti. Já si nedovedu představit, že bych něco na cestě řešil. Prostě do toho auta sednu a jedu a vypnu to na autopilota. A přijde mi, že to hrozně moc, že se mi vytrácí pozornost. Že když jedu v tom starém autě, musím pořád počítat věcma. Za A, posere se to na tomhle rohu nebo až na tom druhém rohu?
Jasně.
Za další, když se to posere se to tak, že to otlačím, opravím, nebo to budu muset řešit, protože na to moje schopnosti už nestačí. A další věc, tím, že to auto má příšerný vůle, furt někde něco nefunguje, tak nedoléhá,
něco lítá a tak.
Tak mě třeba ani nenapadne šahnout pro telefon. A to v tom moderním autě, jo. Takže vlastně já zjišťuju, že ve chvíli, kdy jedu takovouhle starou vránou, tak je ze mě daleko pozornější a bezpečnější řidič, než když jedu v novém autě, kde vlastně se nemusím o nic starat.
Je to hrozně zajímavý poznatek, protože zatímco jsem tě poslouchal, tak si v hlavě pouštím film, jak řídím já ty starý auta a je to tak, že i u těch nejlepších kusů, co mám, kdy ten nejlepší kus má 20 tisíc a je to v podstatě fabrika, i tam je drobná vůle v řízení, takže ty vlastně neustále, to nemá volanty, ty staré auta, to má spíš kormidla, jako jo, vzhledem k těm rozměrům, tak to furt nějak jako koriguješ. A jak jsi řekl, kde se mi co posere, jestli za tímhletím rohem nebo za tímhletím, tak já tě pobavím, jo. Já když jedu venčit žiguliky, tak já zásadně nevyjíždím bez rezervního palivového čerpadla, který mám hozený v kufru. A jenom za letošní rok si uvědomuju, že jsem ty palivové pumpy vlastně na dvou autech měnil na silnice, jo. Protože jsem zjistil, že když mě prosákne membrána, tak je lepší vyhodit celou pumpu, protože je to rychlejší. A ti řeknu samozřejmě, proč ty membrány sáknou. Protože ty membrány tam vydržely 50 let, ale od té doby, co se dává do benzínu meřo, metyl ester řepného oleje, řepkového oleje, to znamená slavný Syride, no tak co dělá olej s gumou, že? On je leptá, jo? Takže po půl roce z té gumové membrány
máš tím
palivovým čerpem máš bláto a zůstane ti tam jenom to plátno, protože ta guma se odlepí. No? Takže furt jak debil měním palivový čerpadla. Ještě štěstí, že se dá furt ještě sehnat. A mám doma celou krabicu těch membrán, protože mám kamaráda v Košicích, celníka, a tam rušili celní sklad staré mototechny a on mi psal a do messengeru napsal, počuvaj Tomáš, mám tu celou krabicu membrán do lady. Chceš jich? Tak mě došla originál z roku 1977, mototechna, zabalená, ještě víš, s razítkama, tak mám membrán.
Takže máš na dva roky klid.
Mám na dva roky klid, no. Mám do aleluja.
Jo, ale to je prostě přesně o to. A i dřív vlastně ty lidi bylo vlastně jedno, jakýho vzdělání nebo pracovního zaměření ten člověk je, že to řeknu účetní ve fabrice nebo zedník si přesně uměl vyštelovat rozdělováč, vyměnit svíčky, takže ty lidi to donutilo.
Nastavit
v tu chvíli se z těch lidí stávali lidi mnoha profesí. Ale dneska už se to ani neučí v autoškole. Dneska ti v autoškole jako řeknou, proč byste měnili žárovky, když tam máte ledky nebo xenony. To se prostě nemění. A mě překvapilo, já jsem byl někdy v srpnu, tak jsem byl na technický. A teď, protože jsem byl připravený, tak jsem odevřel kufr a říkám, pánovi, tady mám trouhelník, tady mám žárovky, tady mám to. A ono mě kouká a říká, proč máte žárovky? A říkám, no protože se mají vozit.
No, povinný vyhláš v výbavě.
A on se na ně podíval a říká, a kolik z těch žárovek na tomhle autě vyměníte? A já jsem tam stál, čuměl jsem tam jak husa do flašky na ty žárovky a přemýšlel jsem, kterou já vyměním. A pak jsem došel, že vlastně mlhovka. A on říká, taky vyměníte. A víte, jak se ta mlhovka vyndavá? A já jsem tam stál, šuměl jsem jak blbě vyřezaný svatej a říkám, ne. A říká, tak vidíte, tak čemu je vozíte?
No.
A došlo mi to, že vlastně kam se ta doba posunula.
Že i když to máš,
tak to vlastně už nevíš, co s tím.
Neumíš to použít. A přesně z tohohle důvodu my si sem budeme celý příští rok, každý měsíc zvát jednoho hosta z Automotive, abychom my a naši diváci mohli klást tyhle ty dotazy.
A ještě bych upozornil diváky na to, že připravujeme koncept nebo myšlenka, abyste těm divákům podali otázky, které vás zajímají. Hostům. To znamená, vždycky avizujeme hosta, lidi dostanou prostor a vybereme 5-10 nejlepších otázek na toho člověka a vlastně mu je zodpovíme.
Bude to probíhat klasicky tak, jak jste známí vy, kteří se díváte na náš pořad, co na to říkáš, takže budeme mít otevřený na Google dotazovací portál, do toho formuláře budete moci své dotazy vkládat a my je potom těm našim hostům položíme. A protože máme za sebou v podstatě už hodinu vysílání, abychom naše diváky neunudili, protože jsou Vánoce.
Budeme je nudit dalších x měsíců dopředu.
Budeme je nudit celý příští rok a teď jsou Vánoce, takže potřeba se jít podívat pod stromeček, co tam Ježíšek naježil, tak jenom na úplný závěr. To, co tady vidíte kolem sebe po stolech, jsou modely, které my s Michalem společně skládáme. Jsou to modely v měřítku 1:8, modely socialistických aut, plně funkční. Já tedy skládám tovární verze. Michal se zabývá tím, že ty auta vždycky trošku dokurví, aby vypadaly tak, jak dobově vypadaly.
Já v podstatě dávám ten odraz, jaký mají moje skutečný auta.
Tak.
Protože mě leštěnka a hadr opravdu nebaví, takže stejným způsobem tomu já dávám tu
patinu.
Tak.
Je potřeba říct ovšem, že tvoje patina je daleko náročnější než moje výroba továrních aut, protože zatímco v běžném provozu se auta do takového stavu dostanou sami, ty to musíš nakašírovat. Takže jsme vám dneska tyhle ty artefakty té staré doby donesli představení, protože, jak Michal správně říká, jsme postiženi tím, že rádi exhumujeme tyhle ty staré časy. A jestli se vám naše dnešní povídání líbilo, tak se s vámi těšíme od února v našem měsíčníku Drivers. Naschledanou a přejeme vám krásné Vánoce. Ahoj.
Děkujeme, ahoj.